Bueno, babagoaz, Pirinio aldera, Uñamendi aldera, gaurko irratien tartean, bertako kronika egingo dugulako, Irati irratiko Patxi Gaztelumendiren eskutik, telefonaren bestaldean dago dagoeneko prest, Arratsaldeon, Patxi, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo, ondo, ondo.
Bueno, ondo iruditzen baldin bazaizu, jarriko gara gaurko kontuei begira, baditugulako, eskualdean izandako kontu batzuk errepasatzeko, eta lehenik eta behin, ba, induzketa bati begira jarriko gara. Kontaiguzu, Patxi, induzketaren inguruan zer ari den gertatzen?
Bueno, badakizue, 2002-tik, 2002-tik parkatu, Auritz eta Aurizberri arteko saldua itxeleko eremu batean, ba, induzketa batzuk egiten hasi zen Arantzadi Zientzia Elkartea, eta uda guztietan, auzolandegia montatu dituzte, eta apurka-apurka, ba, hiri bat edo terma batzuk aurkitzen joan dire. Erromatarren gareko toki bat dela ematen du, hiri bat ere izan daitekena. Hor badago teoria bat, duela 2000 urte idatzia geratu zena, Iturriza izeneko hiri bat bazagoela Nafar Pirineoan, eta santzu guztiek horra dara mate. Kontua da, azkenen honetan bertan, Arantzadi Zientzia Elkarteak, eta bestetik, Nafarroko gobernuak eta Auriteko udalak, ba, induzketa horietan topatutako bitxiak, eraztunak, emakumeak jartzen zituzten bezalako bitxiak topatu eta ikartzen ari dira, eta orain, ba, guzti hori, ba, horrek suposaten du, ba, induzketa sekulakoa dela, geofizikaren bitartez lur azpian zeuden bezalako harriak, no, eta harriak adierazteko, ba, ze ondare patrimonio dagoen horren azpian, eta horrez gai, topatu dute, ba, noet, lau hektarea eta erdiko eremu batean arituko dira, ba, iritxo hau, erromatarren gareko iritxo hau deskubritzen. Datu bat izateko, Auritz herriak, gaur egun herri osoak, edadura hori du, 4,5 hektarea inguru, eta 300-400 biztanle artean ditu. Eta suposatzen da, ba, bigarren mendean, esto osteko bigarren mende horretan, eta hiru bat mendez, ba, erromatarrak Pirineoko parte honetan, Auritz eta Aurizberri bitartean, egon zirela, ba, 300-350 urte inguru. Eta, ba, santzo guztiet diote, ba, Iturriza izeneko hiri hori izan daitekela orain, ba, ezagutera ematen adiren hau, pixkanaka, lurrak endu eta harriak, banaka, arkeologoen eskutik deskubrituz. Horren gain, Artibarren, Orbaizeta daño, eta baita Luzaide daño, alako kaltzada erromatar batzuk ere badiela de ikertute geofizikarekin, hau da, geofizikada eskaner bat, esan dezagun, lurraren azpian dagoena eskaneratzen duena, hau da, guk medikura joan eta isa izpiekin, ba, gure barnea aztertzen dugutenean, edo plaka bat egin eta azurrak nola dauden aztertzen dutenean, ba, horrelako litzatik, ez? Plaka bat egiten digute eta lurraren azpian leudeken bide eta kaltzada horiek aztertu dituzte geofizikaren bitartez. Eta sekulako deskubrimendua izaten ari da, eta azken finean, gure historia aldatu dezakeen datuak ari dira azaltzen lurra azpian, ez da? Sekulako asentamendu erromatarra, hemen Nafar Pirineoan egon zena dura urte partida bat.
Ba, aurkikuntza garrantzitsuak esaten zenuen bezala, induzketa hortan egiten ari direnak, jarraituko dugu, ba, hau ere hurbiletik aipatzen zenuen bezala, ba, garrantzia berezia ere izan dezaketelako aurkikuntza hauek. Horixe, ba, bueno, eskualdetik datorkigun lehenengo gaia, baina bestelako kontuak ere baditugu hitz egiteko, Patxi, izan ere, ba, okerrez banago, pasaberri den azoka baten berri emango diguzu, Pirinioan lan eta bizi azoka, abaurre gainean izan zelako duela egun gutxi?
Bai, igandean izan zen, Pirineo Atalan eta bizi ekimenak, ba, despoblazioaren kontra eta, ba, bengo bizitza eta ekonomian alde diarduen ekimena izanki, urtero-urtero ibar ezberdin batean azoka bat antolatzen du. Eta urtengoan, ba, aezkoan tokatu da, eta non, eta Euskal Herriko herririk garaienean, hau da, abaurre gainean. eta bertako goierri elkartea eta udalarekin batera, ba Pirineo lan eta bizia azoka montatu zuten iganderako, bertan 23 postu ezarri zituzten, ba artizabat, artzainen gaztak, mermeladak, lakabeko ogi eta jatekoak, erropa, kamisetak, Pirineoko garagardo artizaua, denetari patakak, denetari, eta Pirineoan dagoen ekoizpen guzti hori, ezagutzera eman, jendeaen eskura jarri, eta festa polita antolatu zen igande horitzean, atzertean, kasuanetan frontoianen barnean izatzen, ba, igande, netxulako zeguraldi hona egin, Euskal Herrian bezala Pirineoan ere, eta sosketak, eta pintxoak, eta umeetako jolasak, eta musikak, abertzuak, denetarik, oda, eskualde ezberdinetako jendea, Erro Ibarrekoa, Aezkoakoa, Zaraitzukoa batu zen, eta baita ere, ba, asteburuetan Pirineora hurbiltzen den jendea. Gehiago, ba, horrelako asteburu luzearekin, ez da, ba, batzuk, Nafarroako eguna aste artean, konstituzioa ostiralean, eta bueno, batzuko porretarako ere baliatzen dute, eta bueno, antolatzaileak inati irratzaileak dira zizion dut, ba, arrakastatzu izan zen, eta dagoeneko, ba, 2020ko ekimen berrietan pentsatzen ari dira, ba, beti ere, Pirineoan bizi eta lan egiteko aldarrikapen horren inguruan.
Ba, hortxe, aldarrikapen hori azoka, azokaren bidez egin dena gainera, ba, aste honen, joan den astearen amaiera hontan aipatzen zenuen bezala. Jarraituko dugu aurrera, Patxi, ba, orain, ba, Xamarren etxera bideanen inguruan hitz egingo diguzulako, konta iguzu, zer dakarzun honen inguruan?
Bueno, badatzen zuen Xamarrek iaz kaleratu zuela etxera bidean izeneko, ba, esan dezakegu saiakera, entzegua, badu autobiografikotik ere bai, bada ere hizkuntzaren historia sozial bat, baina baita ere eskualde honena, ez? Aezkoa eskualdearena. Bera sortez, Garraldakoa da, Xamarrena etxekoa da Xamar, hortik hartu du izena, Juan Carlos Etxegoien idazleak, bere garaian horipean argitaratu zuen, 1982an, dagoeneko horipean liburuak 30.000 ale edo salduko zituen bai euskeraz eta baita itzulia izan den gaztelania, frantsesa, ingelesa eta katalanez, eta jarretu du liburuak egiten, baina Xamar kontsumatuta zegoen, Aezkoak ez zuela bere biziko garrantzirik euskal letretan, literaturan. Badira hor, Jose Angel Irigaraien poema batzuk, ba, horrein zetako fabrika diguruz eta, gero Benito Lertxundik erak, ba, lau aizetara kantatu dituenak, baina horrez gain, ezer gutxi, bekuste zuen beharra, ba, mengo historioekin, ba, liburu bat egin eta letretan ezagutzera ematea. Ez hori bakarrik, aurtengo Euskadi Sarietako bat izan da Xamarren etxera bidean liburu hori, aurreko astean, jaso zuen saria Donostiako Tabakaleran, eta, bueno, ba, ikusi dugu Durangoko azokan ere, Xamar bertan izan dela, eta horrendik, ba, arrakasta dezente duela, eta horrekoan, ba, zirika elkartekoekin batera, ba, ospatu egin zuen sari hori, eta pozez, ba, Aezkoak, bere historia sozial hori, hizkuntzarena, bertoko ekonomiarena, pasarte historikoak, Frantziako gerra ezberdinak, liberalak, karlistak, horretzatako horaren ingurukoak, Garralda herriak izan ditu erreketak, bueno, kontu asko kontatzen ditu lehen pertonan Xamarrek, eta etxe eta jende ezberdinak ustatzen ditu historio horretan, eta horrein gainera, ba, berak zaukan apeta bat, hau da, historia hau, liburu hau, baita erberaz, emana bizatea, ba, berat izan duen sorte hori ukiez duten entzat, edo alegin duen zin izan diren entzat, hau da, euskara mintzaten ez diren jendea entzat, edo euskaraz irakurtzen ez duten entzat, eta euskari izariekin, ba, horreatu ezakegu Xamarrek gaztelaniara itzuliko duela etxera bidean, eta Aezkoako bere lagune, eta bai, Nafarroan, eta Euskal Herri osoan, ba, historia derra hau irakurri nahi dutenek, ba, aukera izan gurtela, baita gaztelaniaz ere. Eta hori lotuta dago zerikarekin, zerikara eskualde honetan bertako azpi euskalkia ezkera erantzen duen talde bat, eta euskararen egunaren bezperan ba Hiriberrin elkartu ziren hemengo herritxo batean eta nolabaiteko mintzalagun berbalagun moduko talde bada, batzuk aezkeraz mintzo dira, erekatzen dute eta elkarrekin ba hitzak eta nola ezamoldeak eta grabazioak abitzen dituzte eta saiatzen dira guztien artean ba hizkuntza bizi mantentzen eta eusten eta erakusten eta aldorbetik ba samarrek ere liburuan hainbat aezkerako molde erabiltzen ditu ba dan anzateko gemen hemen edo elekatu edo kor horretzateko eta beste hainbat liburuan zehar ikusten aldirenak eta ba hori ze zerik alkarta bizi dago irean pein juntatzen dira ba aezkera egiten duten euskaldun zaharrekin izango dute eta gazterakoekin.
Ekimen interesgarriak talde honek egiten dituenak ere orain aipatu dizkiguzun hauek aizkera ere bizirik mantentzeko lan hortan garrantzitsua benetan orain euskal letren inguruan hitz egiten ari garen hontan. Ba Patxi, okerrezpanago honekin amaituko dugu bertako kronika ez dira gauza gutxi gaurkoan ekarri dizkiguzunak kontu dexente izaten direlako ere Euskal Herri Luze Zabalean eta hauexek, Auña Mendialdetik ekarritakoak, beraz gure aldetik eskerrak ematea geratzen zaigu. Patxi Gaztelumendi Irati Irratitik esandako eskerrik asko eta laster hitz egingo dugu berriro ere zurekin, beraz bitartean ondo ibili.
Berdin.
Ondo segi, agur.
Agur.